De fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu, venim în condiția în care ne aflăm, din situațiile pe care le experimentăm și le trăim fiecare. Uneori când ajungem înaintea Lui, strigăm, gemem, cum spun psalmiștii adesea, trăim acea experiență de descărcare a sufletului nostru. Și de multe ori trăim astfel de experiențe nu având la bază foarte multă credință sau prea mare credință, ci mai degrabă, având la baza experienței acelea, a geamătului, a strigătului, a descărcării noastre, mai degrabă durerea și suferința decât credința. Și asta ne face adesea, cum spun psalmiștii, să strigăm cu toată inima noastră înaintea lui Dumnezeu. Marele har este că Dumnezeul cel Sfânt din ceruri, în marea Lui putere de a pătrunde toate lucrurile create și necreate, reușește să descompună ființa noastră, știind din ce suntem făcuți. Și în pofida tuturor componentelor care asigură emoțiile noastre, să găsească acolo acea fărâmă de credință, ca și bobul acela de muștar. Pentru că Dumnezeu nu își poate încălca principiile Lui. Și în virtutea acelui bob mic de credință, Dumnezeul cel Sfânt să se raporteze la noi într-un mod care să asigure o cale, un mijloc de scăpare, un mijloc de izbăvire pentru noi, pentru fiecare, din situația în care ne aflăm. Când au loc astfel de experiențe, simțim cum lumea de dincolo se desface pentru noi și ceva de acolo, după ce noi am trimis de aici durerea noastră, suferința noastră, adâncul nostru încărcat de geamăt, ceva de acolo din lumea lui Dumnezeu vine spre noi. Și ceea ce vine din lumea lui Dumnezeu întotdeauna este încărcat de har, de binecuvântare și de glorie eternă. Nu există situație când să se deschidă cerul la strigătul unui om cuprins de geamăt. Și ceea ce vine de acolo, când vine prin har și grația divină de sus, nu atunci când e vorba de judecată, ci când e vorba de har, nu există ca acele lucruri care vin de acolo să încarce și să zdrobească sufletul uman. E un mare har să te raportezi la un asemenea Dumnezeu. Să știi că în ceruri ai un asemenea Dumnezeu care este pe tron, nu-i undeva plecat. Nu-i plecat cu probleme să-și mai rezolve încă 2 ani, 3 ani de domnie, 5 ani și e stresat cu asta. E domn și rămâne domn pentru totdeauna. Și pentru că este Domn, își exercită autoritatea Lui suverană în întregul univers cu bucurie și cu plăcere mereu și mereu. Față de oricine și oricând. Ei, când au loc astfel de experiențe, când simți că lumea lui Dumnezeu se deschide, trăiești una dintre cele mai profunde stări, condiții pe care o ființă umană o poate trăi. Și anume, revelația lui Dumnezeu de sine. Și simți că te copleșește și te topește acea revelație. Nu întotdeauna revelațiile lui Dumnezeu țin de astfel de locuri de închinare. Ne dorim și e de dorit de fiecare dată când venim în locul acesta, oricât de zdrobiți am fi ca și Asaf, Dumnezeu să descopere gândurile și bogăția înțelepciunii Lui pentru noi. Ne dorim asta. Dar nu întotdeauna ține de asemenea lucruri. Experiența, revelația lui Dumnezeu. Vi-l mai aduceți aminte pe Moise? Unde era Moise când a primit cea mai cutremurătoare revelație a tuturor timpurilor? Când Dumnezeu a rostit, eu sunt acel ce sunt. Era în sanctuar, era în veșminte preoțești Moise? Nu. Era cioban cu oile pe câmp, a aprins Dumnezeu rugul și a strigat din rug, Moise, eu sunt acel ce sunt. O revelație și un adevăr care a rămas peste milenii întregi. Unde era Iov când l-a descoperit pe Dumnezeu ca și creator, dar și protector și susținător a întregul univers? Era în țărână cu bube pe el, era în furt și Dumnezeu în mijlocul furtunii, dar acolo Iov a avut o revelație extraordinară a caracterului lui Dumnezeu și a învățat Iov odată și pentru totdeauna că el e un muritor și că Dumnezeu este nemuritor, drept și binecuvântat. Și eu v-a spus, mă pocăiesc, Doamne, că acum te-am văzut cu ochii mei. Nu era în templu, dragii mei. În această seară, în câteva minute doar, vreau să ne uităm în viața unui alt personaj din Scriptură. Nu era la biserică. nu era într-un conciliu ecumenic și să stabilească pe baze și tot felul de deducții și inducții de ordin teologic adevărul la care ființa asta ajunge. Nu. Nici măcar nu s-a îmbrăcat să meargă la biserică. Era în pustie. Probabil, mă gândesc, cu transpirația pe față, cu lacrimile curgându-i pe obraj, era murdară pe față. Nu era machiată. Dar ființa asta are parte de o experiență extraordinară. Dați-mi voie să vă citesc, vă invit să ne ridicăm în picioare și să citesc experiența acestei femei, că despre femeie este, iată, o femeie, nici măcar un bărbat. Genesa, capitolul 16, versetul 7. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Șur. El a zis: Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns: Fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului a zis: Întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului a zis: Îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului a mai zis: Iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața fraților săi. Și acum atenție, ea a numit numele Domnului care-i vorbise: Tu ești Dumnezeu care mă vede, amin. Vă rog să reocupați locurile. Așadar, dragii mei, iată o revelație extraordinară. O descoperire a cerului în fața acelei femei. O femeie singură. O femeie însărcinată. O femeie într-o condiție deplorabilă. Fugea de la stăpâna ei. Nu avea multe, poate în bocceluța ei. Nu. Era pe fugă. Dar cerul nu precupețește nimic, niciun efort să dea acestei femei o revelație fantastică. O revelație pe care ne clădim noi astăzi mare parte a realității existenței noastre ca și credincioși. Adevărul acesta incontestabil peste viacuri și istorii pe care femeia aceasta l-a rostit aici în Genesa 16. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vede. Și când spunem că Dumnezeul nostru vede, asta înseamnă că Dumnezeul nostru cunoaște, știe. Când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, nu ne referim la o cunoaștere de mâna a doua, a treia, a patra, a cincea. Nu-i vorba de o cunoaștere care ține de serviciile secrete ale lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de îngerii lui care să vină să-i spună: Atunci, în data de, el a făcut cu tare și cu tare. Când mă refer la cunoașterea lui Dumnezeu, mă refer la o cunoaștere directă, percutantă a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu mă vede pe mine, nu-i vorba de ce vede camera aceea de filmat. Nu-i vorba doar de o imagine care poate fi scanată de către ochii lui și apoi trece la un alt cadru și un alt cadru și un alt cadru. Când mă refer că Dumnezeu ne cunoaște și ne știe, asta înseamnă că Dumnezeu știe dincolo de parola mea de la computer. Asta Dumnezeu înseamnă că știe dincolo de gardul meu pe care mi-l pot înălța foarte, foarte înalt să nu vadă nimeni ce am eu în curte. Trăim astăzi vremuri când ne luăm toate măsurile de precauție. Să avem o intimitate cât mai mare. Pe geamuri tragem folii, fumurii, să nu vadă nimeni ce avem noi în casă. Să nu ne vadă nimeni. Punem parole, avem pinuri, avem de toate. Nici nu mai știm câte pinuri avem cu tot felul de lucruri și să ne securizăm cât mai mult. Când vorbim însă despre cunoașterea lui Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu, dincolo de orice artificiu, dincolo de ultimul obstacol informatic sau de orice gen ar fi el, dincolo de orice măsură de securitate, Dumnezeu este dincolo de acea măsură. Când Dumnezeu mă știe și mă cunoaște, asta înseamnă că Dumnezeu nu are nevoie de permisiunea mea. Asta înseamnă că nu există perdea pe care să o trag și să spun: Doamne, până aici. De aici încolo e teritoriul meu. De aici încolo am stins lumina și nu se mai vede nimic. David spunea: Doamne, dacă în locuința morților aș ajunge o secundă, două, trei, o zi întreagă să stau acolo, nu există secundă în care tu să nu mă pătrunzi cu privirea și în locuința morților, unde-i tăcere și întunecime. Ori în care punct al universului aș putea să fiu, nu există punct în care cumva să te surprind pe tine și să spun: Ghici unde sunt. Ochii tăi sunt peste tot și în toate colțurile universului. Când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, e un adevăr extraordinar pe care ne putem clădi viața de credință. Sigur, e un adevăr care ne provoacă, ne poate provoca. Că dacă sunt un om căruia îi place să se ascundă, căruia îi place tot timpul să aibă anumite granițe în ceea ce înseamnă trăirea, expunerea lui, pot să am probleme cu Dumnezeul acesta. Dar modul meu de a mă raporta, de a fi, de a-mi plăcea în existență, nu alterează adevărul acesta, că Domnul mă vede, pe care Agar l-a rostit. Dumnezeu mă vede și mă cunoaște în absolut toate detaliile. Dar ce liniștitor este adevărul acesta? Când ajungi pe holurile terapiei intensive și tu te retragi și medicul anestezist spune: domnule, dumneavoastră, până aici. De acum noi ne ocupăm. Și te gândești ce grea e operația. Și când te gândești că bisturiul acela și medicul acela care manevrează toate acelea prin microscopul acela trebuie să taie la milimetru, tu nu mai ești acolo. Oricum nu poți să faci nimic. Dar ce liniștitor este că știi că Dumnezeu vede exact pe unde trece bisturiul. Și nu numai că vede, dar tot cerul poate fi în camera aceea de operație. Și când medicul mai să facă greșeala, ceva se întâmplă. Și în timp ce 5 alții mor lângă, omul pentru care noi ne rugăm scapă. Pentru că acolo sunt ochii sfinți ai Domnului Dumnezeu din ceruri. Ochii aceia care văd exact la milimetri de secundă. Pe unde trebuie să treacă bisturiul? Ce liniștitor este lucrul acesta? Cât de liniștitor poate fi pentru cei care au trăit experiențe crude, despre care nu pot să vorbească? Oameni cărora li s-au distrus rațiunea, limba unora li s-a tăiat. Nu mai pot să povestească nimic. Nu mai pot să spună nimănui ce au trăit ei acolo. Ce liniștitor este să știi că Domnul a văzut totul. Prin Siberii și Bărăgane, frații noștri au trecut. Și, Doamne, câte n-au îndurat, nu mai știe nimeni. Nu mai știe nimeni dintre muritori. Dar Dumnezeul nostru ce sfânt a văzut totul, știe totul și într-o zi va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Câtă liniște, câtă provocare sau liniște îți poate aduce adevărul acesta. Dar când mai spunem că Dumnezeu știe, ne vede, ne cunoaște, înseamnă că Dumnezeu ne cunoaște, trebuie să fie implicația clară, Dumnezeu ne știe și prezentul și trecutul nostru. Observați când îngerul Domnului, întruchiparea Domnului Iisus Hristos, prefigurarea Domnului Iisus Hristos, apare la ea, ce întrebare îi pune lui Agar? Agar, roaba Sarai. Era ultimul lucru pe care Agar vrea să-l audă în ziua aceea. Ultimul lucru. Tocmai de realitatea aceasta fugea. S-a săturat să fie roaba Sarai. Ea a ajuns până peste cap și când Dumnezeu stă în fața ei, se uită la trecutul și prezentul ei. Și Domnul spune: pentru mine, din perspectiva mea, nu ești femeia liberă care ai crezut că ești. Gata, ți-ai luat lumea în cap și ai fugit. Tu încă ești roaba Sarai. Înapoi, dacă vrei ceva. La pocăință, întoarce-te acolo de unde ai plecat. Și așa există viitor și nădejde pentru tine. Când Dumnezeu mă cunoaște, se uită la mine și mă cunoaște, Dumnezeu mă vede în trecutul și în prezentul meu. Sunt lucruri care, sau pentru care uneori avem mari și mari reticențe. Dar când Dumnezeu se apropie de noi, Dumnezeu nu vine să ne spună ce ne place nouă să auzim. Dumnezeu vine să pună degetul exact acolo unde doare. Dumnezeu vine să ne confrunte cu realitatea care nu ne place, așa cum lui Agar nu i-a plăcut. Așadar, când Dumnezeu se uită la noi, ne vede prezentul și trecutul. Dar Dumnezeu nu se uită la noi ca să ne să bată cu toba, uite cine este ăsta, fuge un fugar și așa mai departe. Dumnezeu spune: Agar, lucrurile sunt simple. Există viitor pentru tine și pentru băiatul ăsta care îi împântă cele de tale. Cum? Într-un singur sens. Înapoi, Agar. Înapoi și acolo-i viitorul. Adică sub mâna Sarai? Da. Acolo-i viitor pentru tine. Când Dumnezeu se uită în viețile noastre, Dumnezeu vede și viitor și nădejde. Dar nu în termenii noștri, ci în termenii Lui întotdeauna. Uneori ne-ar place nouă viitorul să ne-l construim cum vrem noi. Domnul spune: ok, dacă vrei asta, se poate. Numai că viitorul care rezistă și durează întotdeauna este viitorul pe care Dumnezeu îl făurește în termenii Lui, dragii mei. Mă rog în această zi, Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Să înțelegem faptul că atunci când Dumnezeu vede, Vederea lui implică și acea atotcunoaștere peste timp și peste vremuri. Vreau să vă întreb, ce a spus Dumnezeu acestei femei la, în pustiul acela? În momentele acelea în care, așa cum spuneam, nu exista fast religios acolo. Nu existau complexități de ordine teologică acolo, nimic. Era totul atât de simplu și de profan. Dar ce a spus Dumnezeu acelei femei în ziua aceea? A rezistat peste vremuri și s-a împlinit? Cu da și amin. După mii de ani, ce se întâmplă în istoria noastră, este ce a rostit Dumnezeu în fața acelei femei când i-a spus, există viitor pentru băiatul ăsta și viitorul este în termenii pe care eu îi stabilesc. Și Agar s-a întors înapoi și Dumnezeu a făcut să se nască copilul acela și istoria de astăzi confirmă că ce Dumnezeu a spus s-a împlinit. Dragii mei, Dumnezeul care vede din istorie este Dumnezeul care are puterea să împlinească în istorie ceea ce El vede peste viacurile istoriei. De aceea suntem chemați în seara aceasta, nu să ne mai ascundem de El. Suntem chemați să îmbrățișăm adevărul acesta că Domnul vede. Să deschidem și noi ochii ca și Avram și Sara și să vedem lucrurile așa cum Dumnezeu le vede. Să pășim în viitorul în care Dumnezeu ne cheamă să pășim așa cum pe Agar a chemat-o. Nu știm cum va fi viitorul acesta, dar întotdeauna vrem să fim în termenii lui Dumnezeu în viitorul acesta. Culturile se pot schimba. Ceea ce astăzi roșim, s-ar putea ca mâine, peste o generație, mulți să nu mai roșească. Când trăiesc însă în termenii lui Dumnezeu, trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna. De aceea mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să clădim viața noastră pe adevărul acesta extraordinar. Și Domnul să ne dea har și binecuvântare. Amin.